Mwana mboka Félix Kitenge, bonjour.
Bonjour madame.
Sans nini bozo pesa na cérémonie oyo ya échange de vœux oyo boti kosala lelo.
Échange de vœux ya mokolo na lelo ezali na motuya makasi kolandela na oyo nyonso touti kolekisa na mobu oyo elekaki te na ndenge tokoti na mobu mwasika 2024 lokola eza na bomesano ke na suka ya mbula to na ebandeli ya mbula oyo ezali koya bato baselebraka oyo babengi échange de vœux. Alors, kolandisama na mwa mikakatano na oyo etali makoki nde tosalaki ke topusa yango mwa moke eye kokoïncide na milulu ya bamama yango tosangisi nyonso esika moko po ete nayeba koencourage ba oyo babengami basoldat na ngai ya province ya Maniema na mosala kitoko oyo bazali kosala komeka kopesa bango courage bazala na détermination pour ke tokende susu liboso.
Na mbula oyo tikoleka DGDA Maniema asalaki nini?
DGDA Maniema touti mosika touti na mosika esika oyo balobi ba recette na biso ezalaki libungu tulu oyo babengi zero neya na français mais depuis tokomi tomeki kosala mosala ndenge bakonzi basengi tomeki kochange esaleli yango moni lelo résultat ezali kopesa tosukisaki mobu na kosala 98% ya ba recette mais awa wuta tobandi mbula oyo tozali kotambola malamu na oyo etali ba recette na mois ya janvier tosalaki 120% na mois ya février tosali 122% awa nanu toklotire mwa te toza deja na 117%. Donc ezokolakisa ete ba cadre na ba agent ya DGDA Maniema bakoti vraiment na kati ya mosala balingi koaccompagner politique malamu ya DG na biso oyo tobengi na kombo ya Bernard Kabese Musango.
Sekele na yo eza nini kouta na nea zero mais lelo bokomi na plus de 100%.
Sekele ya liboso ezali kolinga mosala. Kolinga mosala ezali koloba ete osala mosala ndenge mibeko esengi koboya kokota banzela mosusu koboya koaccompagner misala oyo ya mabe koluka kokanalize oyo nyonso esengami ete efuta oyo babengi bataxe badroit na bataxe ya leta nde sekele place efandi magi ezali te na memaka biloko te kaka biloko ekotaka awa na kati ya biloko wana nde tosali mosala epui tokolekte barecete ndenge esengeli.
Kasi pona ko maintenir elan oyo o prévoir nini?
Pona ko maintenir elan oyo ezali ngai te ngai nazali lokola moto azali kokumba yende ezali ba soldat de troupe oyo naza na bango c'est-à-dire ko mettre bango en confiance kolakisa bango ete bolingo ya mosala eleki nyonso bayeba kolinga mosala basala mosala ndenge bakonzi ya DGDA bayei kosenga lobiko pe libiki ya motu na motu ekouta nsima na yango bakomprendre message batia yango en pratique yango wana tozali kokende na banzi ete ti na mikolo ezali koya liboso na biso tokotambola be lolenge tosi tobandi mbula ya sika.
Eske na ide wana nde outi kopesa pe ba ange roulant moto na jeep epai ya ba cadre pe agent na yo mpona ko maintenir kape wana?
Oui, ba ange wana ezali mbela tobwakaki epai ya bakonzi notamment epai ya directeur général oyo babengi na kombo ya Bernard Kabese toyebisaki ye tolobi tozali na bosenga ya mutuka tozali na bosenga ya bamoto po te epermettre biso toyeba kosala mosala na bakondition malamu mpona kotrake banzela nyonso tu oyo bamarchandise ewuki koleka sans ke eleka na voie autorisée ayokaki mbela na biso pe ayanoli nde lelo napesi yango de manière symbolique epai ya oyo babengi SDAF po ete bayeba kosalela yango lolenge esengeli ekoka komobilize encore davantage barecete ya Maniema.
Nini okanisi yete ekosalema na mikolo oyo ezokoya po bosi bozwi pe ba anje surprise nini bozo bombela biso population.
Surprise ya kobombela population ezali kaka kolakisa ete DGDA azali ko accompagner population. DGDA azali wana mpona koyoka na kolela ya population na kosala mosala ndenge bakonzi basengi to yeba kosala. Oyo nyonso tokosala ezali mpona bolamu ya population epi bolamu ya bakonzi ya mboka. C'est ça surprise ezali kotambola lolenge oyo mibeko esengi koyeba korespecte eloko nyonso et puis kokonsidere na population oyo tozali en interaction na kati ya province ya Maniema.
Mwana mboka Félix Kitenge, matondi.
Matondi mingi mama.